The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z 92.3 FM
3 zozozo 92.3 FOMO.
Buonan tagon. Kaj bon venon al ĉiuj aŭskultantoj. Estas nun la dektria horo de lundo la dekdua de oktobro de 2015. Mi estas Marcel Ehrenfeld, mi funkciigas la panelon kaj kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas
Francisco
kaj Laszlo.
Ili nun anoncas siajn programerojn. Jes, Francesca?
Do, unue, estas analizo de la karaktero de Eugeno Lanti laŭ lia skribado. Ĝi estas en literatura foiro numero 273 kaj ĝi estas farita de Alga Gernieri. Kaj poste pri la lingvo, la lingva consultejo. Do kiel kreiĝis la lingva consultejo? Estas artikolo de Alexander Schlafer en la ondo de Esperanto numero 7 de la jaro 2020, kaj li donas ekzemplon de kio faras la consultejo. Je la demando, kial malliberejo, sed ne malsanejo. Kaj finfine, el la gazeto, estas artikolo de Eugen de Zila pri la kritikoj de André Cherpillot al PIV. Do la titolo estas Kien iras nia PIV? Kaj estas en la gazeto numero 178.
Dankon, Francesca. Kaj vi, Laszlo?
Jes, mi elektis du artikolojn. La unua el Monato. Jesuo fuĝas en Egiption, kiel ankaŭ aliaj nun fuĝas. Skribis Franz Georg Rösler. Kaj la dua el Esperanta Retradio de Herbert A. Welker el Brazilo, Ursula Cela Centa Universala Congresso.
Dankon, Laszlo. Kaj miaj du kontribuaĵoj estas unue mi prelegas pri la diferenco inter verbtempo kaj verba adjektiva aspekto, kaj poste mi diras ion pri beleco diktatoroj en Esperantujo. Krome ni disadikas la jenajn kantojn. Nu hieroglifoj el la kantgrupo Ŝako, la porkoj de Vinilkosmo, due la kanto La mesaĝoj sekretaj de la sama kantgrupo La porkoj de Vinilkosmo. Kaj trie la kanto Son sistemo kantata de la Strika Tango de la kanto grupo Civilizacio el la disketo de Vinilkosmo, kaj fine la kanto Ene del Milito kantita de Ŝako de la kantgrupo La porkoj de Vinilkosmo. Sed antaŭ tio mi petas, Francisca, dir ion pri la radiotona.
Yes, fakte de la deca de octobro gis la dudekvina okazas la ciujara radiotono. Do ciu grupo devas arigi mil dolaroin por ciu horo da elsendo. Do kial la radio bezonas tiun monon? Nu, la equipaggio en la studioi kaj la registrado ĉambroj devas esti en bona stato kaj regule ĝis datigitaj. Kaj la trejnado de novaj elsendantoj kaj de la malnovaj, kiam aperas nova teknologiaĵo, ankaŭ kostas monon. Do, se vi deziras ke la Esperanto-programo estu daŭre aŭskultebla, au vive por la melbunanoi, au rete por la aliai auscultantoi, subtenu gin. Contactu nian cassiston, Henry Broadbent, iela numero, do por tiu kiu ne logias en Victorio 03, kai por ciui, gvin nao, 83, 27, 31, mi rediras, gvin nao, 83 27 31 porque li donu al vi numeron de registrado. Poste eblas pagi au per ĉeko au per kreditkarto menciante tiu numeron de registrado kaj ke vi celas donaci al la Esperanto grupo. La donacoj kiuj egalas au superas $20 eniros loterion. Kai kutime la premion estas sufiĉe allogaj kiel ekzemple flugo por du personoj al eksterlando. Do mi antaŭ dankas pro via donacebo.
Multan dankon, Francesca, kaj multan dankon ankaŭ al la aŭskultantoj, kiuj pozitive reagas al ĉi. Kai nun vi aŭdos la konton hieroglifoj, la grupo ŝako, la porkoj, la vinilkasmo. Vi aŭdis la kanton Hieroglifoj de la kompaktdisko Ŝako de la grupo La Porkoj, kiun registris vinilkampo. Nun vi aŭdos Laszlo,
yes,
kiu parolas pri Jesuo.
Yes, el monato. Jesuo fuĝas en Egiption, kiel ankaŭ aliaj nun fuĝas. Josefo prenis la knabeton kaj lian patrinon nokte kaj migris en Egiptujon, je la enhavo kerno se preter lasi diajn intervenojn kaj malnovestatamentajn profetaĵojn de la verksiloj 33:18 en la dua ĉapitro el la Evangelio laŭ Sankta Mateo. Ekzegesistoj kaj pentristoj el tiu teksto formis en la menso de la kredema popolo preskaŭ idilian scenon. Nun stelo plena cielo, Sankta Jozefo migras kviete tra nokta pejzaĝo. Post li gvidas azenon, sur kiu duondrome sidas Sankta Maria, kun en la brakoj la beba Jesuo. Fore angelo lumigas la vojeton, se entute tamen pli realisme okazis tiel. Josefo hastis antaŭ la persekutado fare de la triano Herodo. Al Celima gardostaranto li kaŝe enmanigis konsiderindan sumon kaj poste malperis anonime en proksima urbo por tie pene perlabori kiel domkonstruisto la vivbezonaĵoj de la familio. Aktuale multege da homoj el la proksima oriento kaj norda Afriko migras en Eŭropo por tie ekloĝadi. Intertempe oni sendistinge nomas ilin rifuĝintoj. Inter ili estas sendispute la vere persekutitaj personoj, kiu meritas klasikan azilon, sed granda kvanto venas pro aliaj kialo tie ĉi ne aparte listigendaj. Pri tio nun daŭre okazas disputoj en Eŭropo inter homoj, partioj, kiu volas vaste malfermi la propran landon, tutan Eŭropon, kaj aliaj, kiu pli sobre pripensas la situacion rigarde al eblo ĉiun migremulon akcepti al la propra religio, kulturo, kaj al la morgaŭo, kiu alportas eble eksplodan plimultiĝon kaj senfinan grandkvantan alvenon, ĉar tiaj konsideroj estas pli fortaj en religie solidaj regionoj la malfermemuloj, kiuj opinias sin la veraj bonaj homoj, draŝas per la idila bildo supremontita certajn eŭropajn kristanojn. Jen eĉ via kara Jesuo devis fuĝi, kaj vi restas ŝtonkoraj antaŭ al mizero de freŝe alvenintaj homoj. Tamen la situacio ne estas tiel simpla, kiel volas dedukti el la biblia bildo la plej ofte senreligiaj akuzantoj. El la germana Bavario oni devis forpreni la krucojn de sur la renejaj vandoj, se ĉirkaŭe kreskas moskeoj kaj islama vivostilo. Pollando post la longa subremo konsilidiĝis kadre de la katolika konfesio fronte al la rusa ortodoksa mistiko kaj la pruse protestanta militemo. Ĉu mirinde, ke ili aktuale volas akcepti nur kristanajn azilpetantojn? Kion pri la baltaj ŝtatoj, kiuj ankoraŭ luktas kun la problemoj de la rusa emigrado dum sekva tia tempo? Kion pri Hungarujo ekzemple, kiu spertis post 1526 prescau plenan detruigion fare de la osmanae trupoi pre Hispanio quiu besonis pli ol 700 iaroi por repeli la arabae individintoin. Serbiu susperdis ne nur sian praserbae monacheion el Kosovo, quiu raitas postuli che tiu lando in varme acceptu islamanoi eble cun militista fono ce iso Boko Haram au aliai gruppoi. La germanae verduloi hurlas de homoi en tiu lando preferus accepti mort minance persecutita in cristano le Sirio, anstatau sendistinge applici bonvenigan culturon al homoi cum plene aliai viv manieroi ca religio. Ja comprenere, char la partiestro cae multa statae respondeculoi pri integrado jam estas islamanoi, cae neniele vigas la demando, cial islamano e la concerna regio ne pretendas protecton ce la sam credantoi e la ricae emirilandoi cae Saudia Arabio, au cial tiu landoi ne finas ca cruelain agadoi de certae trupoi en Sirio cae Iraco, ne nur contrau kurdoi, cristanoi cae jezidoi, sed ancao contrau islamai samreligianoi. Yes, ja Jesuo diris, cion vi faris al la plei misera de mia fratoi, tion vi faras por mi. Sed Sancta Mateo daurige raportas ancao che Josefo remigris post la minaco en sian partuion cun Maria cae Jesuo, cae ili estis nur triope sen posttelefono. Tion prisilentas la homoi quiuia assertas, ni estas malferma lando, cae bonvenigas ciun quiu volas vivi ce ni, sed ne volas antauvidi la consequenzoin de exponenta emigrado, quiu suffosos la legain asilraiton cae ocasigos la plenan transformigio de la autentae europae culturoi, la rapida renverson de longtempe crescintae religiae structuroi, ciam la actuala mono elcerpigios ne plu estos demando de culturo cae religio, sed de sociae cae internetae conflictoi, terene de Europo sub la sancta insignoi de cruco cae duonluno, scribis Franz Georg Rösler.
Molte danke, nel laslo, cae Franziska nun parolas pri scribaccio yes. del lanti, cium mi rencontis in 1935 in Pariso, ciam por la lasta foio li visitis sat congreso.
Do, citie estas analiso de la scribmaniero de Lanti. Do, mi ne legos la detaloin de la scribmaniero, char oni devas vidi gin por compreni. Sed nur esas tiom surprise che oni povas dedukti tiom de la caractero de Lanti nur rigardante la scribmanieron. Do, tion scribis Alga Gernieri kai aperis en la gazeto Literatura Foiro numero 273. Do, si scribas, Eugenio Lanti aperas essense kiel pensulo, teoriulo, noviganto en la pensocampo, char li capablas opinii, supposi, kai anta figuri clare tion kion aliai ne successas ecch rimarki en la nuno. Fakte, la lia grandega capablo penetri demandoin, iugi, liai sen discutai pripens capabloi ca la potenso de lia resonado, lia inclino polemici cun la circaua medio, set tutte consie al cele per validai ca logicai argumentadoi, certe ne dependas de la hazardo, sed cio estas pripensita cae daure retaxita. Krom per concisa rezonado, li reguligas ancor per siai intuiziai kaj empatiai capabloi, li povus do tre bone capabli sofismumi kiel filosofo, debati kiel advocato, au fascini la interparolanton per siai capabloi convinci kaj persuadi aliain, sen malizo. Liai interessoi estis mult nombrai, cune cae li povus entendigi de filosofio al religio, de juro al politico, gis la commerzo campo, ciui estas socispesai interessoi. Cae la contextoi de tempo cae locoi, ciui tiui ci interessoi estas persiste cae constante filtritai per lia iuc cae criticem povo. Pro tio, mi povas asserti che li tre facile ensorbas cae lernas cioin, li estas erudiciulo, cae culturas sin daure, cae che samtempe li povas esprimi opinioin tre raciain cae tutte personain. Anca pro la facto che li shatas controlli, controladi sian ideoin, cae tiuin de aliai proponitai remacci, gis la convincicio pri la justezzo de proprai ideoi. Pro la capablo concentrigi, danke alla signo eta cae sobra, cae la persisto capablo quiu devenas de la signo basa, linio, plus tenita, practice temas pri la tuta scriba contexto. Lia comunic maniero estas clara cae sincera, loyala, ciam cun fluo leggere pessimisma, cielain tutte certe ne contentigema. Do, jen, ciu vi tio estas la ideo cion vi havis prilanti?
Yes, iomet, quelcae. Sed ne ciam li estis en la congresso, sed li estis nur maluncan tempon en la congresso, certe, pro legado de liae aliae vercoe.
Cai ecce pri la creado de Sat, oni povas compreni cia homo li estis.
Sed tre speciale, li ne capablis convinci la dictaturon de Sovetunio, che ili farigis dictatorezzo.
Yes.
No, li fugis el Rusujo.
Ecc devis casci sin, ciu ne? Pro tio li prenis la nomon Lanti.
Yes.
Yeah.
Yes.
Por iom casci sin, de persecuto.
Yes. Vi nun audas la canton, la messaggioi secretai, cioè la compact disco sacco della gruppo La Porcoi cae recrisis din finul cosmo. Vi audis la conton la messagioi secretai, cae nun ili ne plu estas secretai, cae nun mi prelegos a vi pri la diferenzo inter verb tempo cae verb adjectif aspecto. En Esperanto, contrao al multae etna lingvoi, existas clara diferenzo inter esprimi tempon de ago cae esprimi efficum de ago. La tempo de ago estas unu el la tri tempoi, pasinta, au nuna, au estonta, en quiu tempo completa ago ocasis. Au ocasas, au ocasos, rilate alla tempo en quiu oni mencias la ocason de la ago. La tempo de verbo do ciam dependas de la tempo en quiu oni comunicas tion agon. Exemple, se je tagmezo mi ricevas leteron, la verbo estes en la pasinta tempo mi ricevis, se mi informas mian edzinon pri tio post tagmezo. Gi estes en la estonta tempo mi ricevas, se mi comunicas tion je tagmezo. Kaj gi estas en la estonta tempo mi ricevos, se mi mencias la ricevon antaŭ tagmezo. En Esperanto ni povas esprimi agon per tempo nur, se ni celas la tutan agon de komenco ĝi fino, aŭ tiun parton de kutime longa ago, kiu parto interesas nin. La efiko de ago ne dependas de la tempo de la komuniko, sed de ĝia rilato al substantivo, al pronomo. En iu bildo comunicata ne bezonas aperi verbo en tia bildo kun la adjektivo. Se ĝi aperas en la komuniko, la efiko de la adjektivigita ago, la alia ago, plu dependas de la efiko sur substantivon kaj ne de la verbo. Exemple, mi parolis alla manginta knabo, bildigas la afikon sur la knabon, nome, ke li havas pomon en la stomako pro tio ke li ĵus manĝis pomon. Ĉar la efiko difinas la staton de la knabo, do de substantivo, ĝi esprimiĝas en adjektiva formo, do la manĝinta knabo. Same la manĝita pomo priskribas la staton de aŭ la efikon sur pomo, nomo ke ĝi estas en la stomako kaj ne plu haveblas. Manĝinta knabo estas knabo kies stomako ankoraŭ ne enhavas la pomon, do li estas malsata. La vorto manĝonta bildigas la staton de la knabo, la afikon sur la knabon de la venonta ago manĝi. Sama pri la pomo en la manĝota pomo, kie la pomo ancora vivas, sed baldaŭ forestos. Tio koncernas la iaman ajn staton de la knabo kaj de la pomo. Manĝanta knabo kaj manĝata pomo refoje indikas en kiu stato estas la knabo kaj la pomo, nome en stato ke ili estas en la procedo fari agon kiu eble ne kompletiĝos. Ekzistas pluraj verb-adjektiv-aspektoj de ago, kaj tiuj aspektoj ĉiuj difinas la staton de substantivo aŭ pronomo aŭ la efikon de ago sur substantivon per la uso de adjektiva sufikso post verba radiko. Jen la oficialaj. Inclino al ago estas mangema, laudatema, perdigema laborema. Valoro de ago esprimigas per manginda au laudinda. Capablezzo de ago esprimigas per mangebla, completigebla. Necesso de ago per mangenda cae obeenda. Nefinitezzo de ago, mangianta, mangiata, finigianta, plenigata, cae giusa iam mezzo de ago, manginta, mangita, veninta, puriginta au purigita, cae prognoso de baldava ago, mangionta, mangiota, brunigionta, purigota. Se la aspecto esprimitias per adjectivo, tio estas la essenza funccio de adjectivo, ne ce estas grammatica tempo, quiun esprimas nur as, is, cae os. Nec grammaticae hipotesivo, us, volitivo, u, au generalivo, infinitivo, i. Alivorte, falanta arbo ne necesse falas nun. Mi vidis hierau falantan arbon, sed si venos, si vidos post horo faligatan arbon. Nec ocasis en la pasintezzo la nuna stato de la arbo en li nun trasegas la falintan au falegitan arbon. Nec ocasos en la estontezzo la pasinta stato de la arbo en li electis la faligotan arbon, cae en ni nesciis quia staris la falonta arbo. Dankon pro via auscultado, cae mi nun petas Francisca legi pri la lingua consulteio.
Yes, do ni daurigos la sama temo, la lingvo. Do, en 1999, la Academio de Esperanto starigis sección lingva consulteio, quiu igis en 2007, cae nomigis comisiono. Ciu Esperanto usanto povas turni sin alla lingva consulteio cun clare formulitai lingvai demandoi por ricevi consilon au recomendon. Demandoin pri vortfarado, novai nocioi, terminoi, la lingva consulteio povas respondi relative rapide. Complicai grammaticai problemoi cutime postulas pli longan tempon. La respondoi ne estas decidoi de la Academio de Esperanto, sed recomendoi de la lingva consulteio. Tamen, la Academio esperas che utilas tiu ci relative rapida servo, pri quies manco oni ofte plendis. En 2010, la Academio electis min, tiam nov electitan academianon, directoro de la lingva consulteio. Eble tiam, la lingva consulteio respondis al circao 100 demandoi officiale, cun publicigo en la retpagiaro de la Academio, cae al aliai quelcdec divers scale ne officiale. Effective, temas pri granda laboro. Prescao sen excepte, la fina redacto de la respondoi ricevas collectivan aprobon de la sexio. Mem compreneble, mi acceptas plenan respondetson pri eventualai mistaipoi au alispezai misajoi en la respondoi, char estas mi, quiu preparas la texton de la respondoi, ciam penante trovi equilibran presenton de nia collectiva opinio. Iui respondoi formigas facile, alia resultas el longai discutoi en la sercio de la plei sagazza cae prudenta respondo. Hodiau, En la sección membras dec hoc academianoi, inclusive ciuin estraranoin de la academio, kai ciuin directoroin de giai ceterai seccioi. Do jen exemplo. Demando, kiel, o kial oni diras malsanuleio, sed mallibereio, kai ne malliberuleio. Jen la respondo. Por ambau ideoi, oni povas principe usi la longain formoin malsanuleio kai malliberuleio. La mallonga formo estas tamen senso hava nur en la dua okazo mallibereio efektive estas ejo en kiu oni estu mallibera, ejo por mallibero. Malsanuleio tamen ne estas ejo por malsano, nec ejo por esti malsana. Male, gi estas ejo por liberigi de malsano. Tial, en tiu okazo, vere taugas nur la longa formo. Oni nature emas usi mallongain formoin ciam ili eblas. Oni do generale electas la advocatan mallongan formon la mallibereio, sed tute ne usas la ne taugan miscompreneblan mallongan formon malsaneio. Por tiu ideo, restas nur la longa formo malsanuleio. La originan electon de la cutimai nomoi por tiui ci socie gravae nocioi en Esperanto, evidente influis la preferatai nomoi en gentai lingvoi. La formoi curatseio au sanigeio estus same eble ec pli taugai. Tamen, post la establigio de la unua formo, la lingvo iam ne emas anstatauigi gin per aliai, sen grava chialo. Tio estas aparte rimarkebla en lingvo internazia, kies comunumo collective strebas eviti ne necesan balaston. La usatezzo de cromai formoi, prisono, carcero, aresteio, captiteio, bagno, hospitalo, clinico, lazaretto, ambulatorio, preventorio, dispensario, conjecteble estas dependa de tio ciu ili enconducas gravan senso distingon. Se ne, tiai vortoi, speciale tiui el ili ciui trudas enconducon de novai radicoi, estas apena usatai, ec se ili estas registritai en gravai vortaroi.
Dankon. Sed mi dubas pri la competenzo de tiu instanzo conante la membroin de la Academio, cae crome la exemplo jam montras che ili ne comprenas la aferon, char mal, ili diras, mal libereio estas eio cie oni estas mal libera.
Yeah.
Nun, mal sanuleio estas eio, cie oni esas malsana.
Yes.
Do, es sama bona, car mai usas malsaneio, cioè, ciu comprenas. Set, multan dankon pro tiu articolo.
Oh, vi povas respondi al ti, se vi havas tempon.
Yes, et ili unua devas legi mian libron, cae yeah. posti ili sias pli.
Yes.
Vi nun audas la canton Son Sistemo, cantita della Strika Tango, en la compact disco Civilizatio.
Son Sistemo, della Sun Sistemo, San Sistemo, por la Sen Sistema, vir virino il infano malfermita don de quie vivenas minestias quien viras po mister rosso riposa sur la roso simpla signo de tener
sistemo, velas un sistemo.
Vi audis la canton son sistemo, che intitola la strica tango en la disco civilizio. Nun, Laszlo,
yes.
Legos por mi.
El Esperanta Retradio, usle ce la centa universala congresso, tiun articolon verkis kai produktis Herbert A. Welker el Brazilo. Mia opinie la pasinta jubilea centa universala congresso de Esperanto en Lillo, Francujo, estis granda successo. Gi ne estas la plej granda rilate la nombron de la partoprenanton, sed estante en la dektria loko, gi estis la plej granda en de mia opinie la pasinta jubilea centa universala congresso en Esperanto en Lillo, Francio. Estis granda successo. Gi ne estas la plej granda rilate la nombron de la partoprenantoj, sed estante de la dektria loko, gi estis la plej granda ekde 1999, partoprenis 2,698 homoj, kiel en ĉiuj grandaj kongresoj, ne nur esperantaj, bedaŭrindis, ke ne eblis ĉeesti ĉiuj interesaj programeroj. Sed evidente, mi kune kun preskaŭ ĉiuj partoprenantoj ĉeestis la bonegaj nacian kaj internacian vesperon. Opinias Barbara Pieca, ke la revuo Esperanto, la centa universala kongreso elstaris per la elano de la kultura programo, riĉo de klerigaj programeroj, flego de la komunumaj tradicioj, kun aparta programero, realigita en la unua kongresurbo de Esperanto, Bulonjo ĉe Maro, bunta ekskursa programo kaj specialaj programeroj por la ekstera publiko. En la sama revuo Orlando Araula parolis pri rekorda scienca programo en Lillo, kaj pri tio tutmonda esperantista junulara organizo Olga Ŝilavea skribis sub la titolo Universala Congresso en Lillo igis historia turnopunkto por la junularo. Oni ofte audas, ke la junularo ne ŝatas partopreni universalajn kongresojn. Mi volas neniigi tiun miton, raportante pri la agado de la gejunuloj dum la centa Universala Congresso en Lillo. La jubilean uko partoprenis junaj esperantistoj el ĉiuj anguletoj de la mondo. Plurai esti denaskuloj, la plej juna aĝis nur kelkajn monatojn, kaj venis al la kongreso kun siaj gepatroj. Kelkaj venigis siajn familianoj ankoraŭ ne esperantistojn por montri la etoson, kiu ŝvebas en la aero, dum niaj internaciaj eventoj kaj montri la funkciadon de nia lingvo en la praktiko. Inter la pli ol 150 programeroj evidente, kelkaj estis pli interesaj ol aliaj. Kelkaj ĉeestis nur malmultaj esperantistoj, dum aliaj plenigis grandaj salonoj. Une alla programmero furoris l'aula congressa cuireo, nome la teatrajo au monodramo Ursula. Gi estis presentata dufoje en mezgranda salono, sed tio ne suficis po speto de interesigiantoj, kiuni povis eniri la salono pro tro plenigio au ne povis ĉeesti la du fojojn pro aliaj kialoj. Ĝi estis ripetata trian fojon en tre granda salono. Roman Drobzinski, ĝi prezentas la aŭtentan vivsorton de Germanujo Ursula, Dum la dua mondmilito si estis kiel sen konscia bela blonda infano aligita la nazia rasprokteta programo Lebensborn, vifonto, kies celo estis bredado de suprenerte Esperanto al fronte ciui militoin kai batali contrau netoleremo. Ma respecto de ciu speciae perfortoi je la messaggio de tiu presentato. Kio estas tiu Germanio Ursula, Germane Ursula? Estas Ursula Grata Paglia edzino de Itala Esperantisto. La du geedzoin mi menciis en mia articolo en la 25 februaro ciare pri la Esperanta Bieno Lerneo. Bona espero en Brazilo. Alia informo pitovigias en la Esperanta Wikipedio. En 2012 si ricevis cune cun sia edzo premion de Gucci, kiu celas regula distingi la plej meritaj agantoj kaj projektojn kiu aktivas sur la kampo de la utiligo de Esperanto kiel potenca rimedo por monda paco kaj homara feliĉo konforme al la idearo de Ludovic Zamenhof kaj instruoj de Deguchi Onisaburo.
Do, tio estis grava ero de la congresso. Yes. Kaj certe oni longe parolos pri tiu congresso. Sed nun alia lingva problemo, ni diru. La titolo de la articolo estas Kien iras nia piv? Gi aperis en la revuo La Gazeto, numero 178, kaj gi estas respondo au reago de Eugen de Zila alla riprochoi de André Cherpio. Do André Cherpio riprochas al PIV la mancon de etimologiai rimarcoi. Lia opinie, tiu pli bonigo prescao ne pli longigus la vercon, cae gi bone montrus che Esperanto ne estas artefarita. Giai vortoi ne falis el la cielo. Post la 1920 iaro, nia lingvo ec havis suffice largian parolantaron, porque oni povu paroli pri vivanta lingvo, en quiu ec existis natura pli ricigio, cae, ciu bedaurinde, la hazardajoi de la husado. Concerne la plurai miloin de radicoi, quiui aldonigis alla fundamentae, quiui ne definis en la quin fonto lingvoi iuain autoritato, la etimologio reprenas iain raitoin, facte, tre malpliigitain de la moderna linguistico. Inter la exemploi donitai de André Cherpio, la vortoi churo, hindo, serailo cae svebi, estas post fundamentai. Ili ne havas oficialain difinoin en la quin fonto lingvoi, sed ili estas adaptitai al nia lingvo conforme alla decvina regulo de la quin lingva fundamenta grammatico. Ili do havas por etimoi la fremdain vortoin de quiui ili devenas. Por ili povas do existi etimologio cun ciui problemoi cae confusoi de tiu ci scienzo. Sed tiam, la esperanta etimologio devas esti senpera, cia la esperanta vorto covras la saman semantican campon kiel la fremdvorto de kiu gi devenas. Exemple, la etimo de serailo ne estas la turca serai, cia tiam la esperanta vorto estus seraio, sed la franca cae germana serai. La etimo de la fi vorto esperanta churo, certe ne estas la hungara zurog, quiu estas verbo, cae vortaro esperanta hungara traducas churo, churon, per getzi. La omiazio, chur ne existas en la hungara lingvo. Nu, do, mi ne volas tro insisti, sed mi comprenas la piv farintoin, quiui evitis meti etimoin en sian vortaregon. Pli utile estus daurigi la universala vortaron kai aldoni traducajoin de la lexemoi en la gvin fonto lingvoi al ciui articoloi de la PIV. Sed tio ci bedaurinde ne eblas, char provocus la coleron de ciui ciui ne povocias almena unu el la fonto lingvoi. Ni povas riproci alla nova PIV multain aliain aferoin, sed ni ne forgesu che sen PIV ni ne povus labori, che malgrau ties difectoi, malgrau ties ideologia sectezzo, gi estas ege utila. Cetere, ec se la nova PIV evoluas dangere, tio ci ne estas la culpo de Michel Dugoninaz. Tion ci agnoscas ec André Sherpio.
Ah, yes, estus interesa havi ciun tiun etymologiaen aldonoen al PIV, sed ci farigios multe, multe pli pesa, ca mi apena povas porti din pro la pesetso. Sed, cae crome, oni hafas jam la etymologian vortaron, quion oni povas aceti pri la vortoi quiu iam exis de Samenhof, cae la pluae aldonasioe alla vortaro, oni versaine iu vercos libreton pri tio, pri la ilia etymologia, cae Sherpignon devus fari tion mem vere, set li ne plus povas fari, ca li mortis, ju, ne?
Ne.
O, li ancora viva.
Yes, ca, facte, li provis fari tion, ca li scribis multe da mal longai libretoi, ki un oni povas aceti de UEA.
Do, li ancora vivi. Yes, do, mi legis che li retirigis de verkado
Esperanto. Yes, do li ancau li estas maljuna.
Kaj li estas maljuna.
Yes. Do finfine vi konsentas kun Eugenio de Zila.
Yes.
Oni ne de ne eĉ ne povas aldoni etimologion.
Ne. Do vi aŭdis Francesca, kaj nun vi aŭdos la kanton Ene del milito, quiu estas cantita de la porcoi cae de saco en Vinil Cosmo, el donita de Vinil Cosmo. Do, gen ene del milito, cae ni esperas che ni restos el la milito.
Del divino, boca
Do ni...
Ni prescava tingis la finon de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin, au criticon, bonestu contacti nin interrete je trizozozo esperanto ce gomoa.coovo. Vi povas ascolti la programon dum unu semajno je la adreso www.trizozozo.com au plurain antauain per la archiva interreto de la Malbona Esperanto Clubo Esperanto.com au te vovovo. Atingu nin per posto adrese de Radio Trizozozo Esperanto Programo.
Saudo.
Kai mi diras nun al vi. Gisra Audo de kai Gisra.
Gisra Audo de Francisca, kai ne forgesu ke estas la tempo de Radio Tono, kai mi redonos la telefon numeron de Henry. 03 9 83 27 31.
Gisra Audo de mi Laszlo Farkas.
Dankon, kai gis la proxima semaino.
Shout.